pårørende. Pårørende kan virkelig være irriterende. Altså hvis man er plejepersonale, socioassistent for eksempel. Sådan, har du nu husket det? Hvorfor kommer du først nu? Hvordan går det med bestillingen af badebænken?
Den badebænk til min mor, det er bestilt. Hvor langt er den?
Badebænk? Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, men er det sådan noget, du kan finde ud af?
Ja, er det en, I har bestilt?
Ja, det er det.
Ja, jamen jeg kan lige taste din her, og så er der navnet for lov på.
Ja, men så er den vel bare skudt via i system?
Jeg ved faktisk ikke lige, hvem der er det sted for. Det er helt ny i faktisk. Men hvis du har brug for en badebænk, Grete, skal vi have en til dig.
Ja, det er manden jo, jeg skal have.
Jamen, hvorfor skulle du da ikke have det? Altså, det er lidt noget, du skal stille spørgsmålstegn ved.
Ja, og så viser det sig, at Grete, den ældre, faktisk slet ikke har behov for badebænken. Oplevelsen med pårørende er bare et af de mange kunstneriske indblik, vi i foråret har fået i socioassistentens liv. Klippet her er fra den biograf aktuelle og i dagens aviser helt ekstremt roste spillefilm Hjem, kære hjem, som handler om 32-årige Sofies oplevelser i den sønderjyske hjemmepleje. Og så har vi jo endda lige fået serveret serien Løgnen på TV2, der med rapperen Tessa i hovedrollen som Sille også gav os sådan et kig ind i verdenen. Det var så på den københavnske Vestegn, på godt og ondt. Her, på ondt.
Hvad fanden laver du?
Oh, hvad sker der?
Ja, han tog mig på røven!
Nej, hvad?
Sluk.
Nej, Frank. Du, det må du ikke.
Det er sgu da fucking ulækkert.
Nej, jeg er ret sikker på, at Frank ikke gjorde det med vilje. Tag det lige roligt.
Dagens K-Live handler blandt andet om film og seriers tilsyneladende pludseligt opstået interesse for hjemmeplejen. Det er godt stof, lyder forklaringen, for det er både nært og mystisk og meningsfuldt og ulækkert og alt muligt andet på samme tid. På vej mod kl. 16 skal vi møde instruktøren bag Hjem, kære hjem og få bud på, hvad sådan en eksponering på det store lærred gør ved jobbets værdi i samfundets øjne. Det og kulturarv i Gaza og anmeldelse af en sand vikingethriller kan du glæde dig til i dag. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med at tale med dem, der bliver portrætteret i de her serier og film. Dem, der er heltene, eller i hvert fald hovedpersonerne i det kunstneriske produkt. Min kollega Inge Kjeldstrup tog en tur til Vesterbro i København for at høre, hvad det betyder for de studerende på sosu-uddannelsen, at deres fag pludselig er i høj kurs i fiktionen.
Er der nogen af jer, der læser til sosu?
Ja, men vi skal op til...
Den 44-årige sosu-assistent-studerende Sabrina Andrejevic står ude foran den store hvide klods af en bygning på Skelbækgade på Vesterbro i København.
Ja,
så kender den.
Ja.
Har I set den?
Ja, jeg har set.
Ej, hvor fedt.
Sosu H står der med store blokbogstaver på den hvide mur. For inden bag glasskydedørene er de ved at uddanne fremtidens sosu-assistenter. Og dem er der brug for... For med det voksende grå guld kommer der ifølge Vive til at være stor mangel på netop socioassistenter i fremtiden. Og jeg har taget herud for at tale med de studerende om, hvordan de har det med den måde, deres fag bliver portrætteret i fiktionen. Blandt andet TV2-serien Løgnen med Tessa og Iben Hjejle i hovedrollerne. Og da jeg fortæller Sabrina Andrejevic, at det er det, det skal handle om, så er hun klar på at komme for sent til sin team. Vi sætter os ved et bord ude foran hendes klasselokale, så læreren kan se, at hun ikke pjekker. De to veninder følger med som støtte. Og du har set Løgnen. Hvad tænker du om den?
Jeg synes, den afspejler et meget realistisk billede af det fag, vi skal tage ind i. Nu har vi haft to praktikperioder, og jeg synes virkelig, den gengiver et realistisk billede af, hvordan faget er.
Og betyder det noget for dig, at TV2 satser på at lave en serie, der handler om socioassistenter og har Iben Hjejle og Tessa i hovedrollen? Altså, har det en betydning for dig?
Altså, jeg synes, det kunne være rigtig rart, at man belyser området måske på en lidt bedre måde. Fordi jeg synes, altså for mig, da jeg valgte at tage den her uddannelse, jeg har været frisør hele mit liv og var nødt til at skifte branche. Og jeg afholdt mig faktisk 2 år for at starte på uddannelsen, fordi jeg synes ikke, det var så fedt at gå ud og sige til folk, at jeg er socioassistent. Det er som om, du trækker det nederste strå på ranglisten, så jeg føler ikke, der er så meget prestige i det.
Og hvad er det for nogle fordomme, du bliver mødt med?
Jeg tror, at de fordomme, jeg selv har haft, det er, at det er et virkelig stressende arbejde. Det er måske lidt mennesker, der ikke rigtig kunne få en anden uddannelse. Og så valgte de SOSU, fordi den er let at gå igennem. Men der er bare så mange flere lag i den. Og menneskeligt, der er den virkelig værdifuld.
Den nye film Hjem, kære hjem, som handler om en enlig mor, der forsøger at balancere familielivet med et job i hjemmeplejen, har premiere i dag og bliver rost til skyerne af avisernes anmeldere. Blandt andet fordi instruktøren har været i praktik hos hjemmeplejen som forberedelse til den her film. Og det falder også i god jord hos Sabrina Andrejevic, når instruktører interesserer sig for det virkelige liv.
Jeg synes, det er genialt, fordi vi får et indblik, et uredigeret indblik i, hvordan hverdagen og hvordan jobbet er.
Vil du selv gerne være med i sådan en film, hvis du fik chancen?
Nej. Nej. Nej.
Hvorfor ikke?
Det tror jeg ikke, jeg vil egne mig til.
Nej. Ved du, hvad for en rolle du gerne vil spille, hvis du havde lyst?
Altså drivkraften for mig ved at blive assistent, og de oplevelser, jeg har haft i mine praktikperioder, det er det magiske forhold, du får til enkelte borgere. Så det ville være den kærlige og vennen, som ikke er assistenten, men virkelig ændrer i de ældre menneskers liv.
Fedt. Og tror du, at de her... ved siden af os sidder de to veninder helt stille og nikker?
Hvad med jer andre her? Har I lyst til at supplere med noget? I er bare publikum.
Vi støtter. Jeg ved faktisk godt, hvad det er for en film.
Jeg slipper Sabrina Andrejevic og de støttende veninder fri, så de kan komme til time. Og i stedet træsker jeg lidt rundt på gangene og stikker hovedet ind i et klasselokale, hvor der er fuld gang i gruppearbejde om forskellige typer af medicin, der står rundt omkring på bordene. Og her er der flere, der har set løgnen, end der er mennesker, der vil tale med mig.
Du er også en.
Men den 20-årige sosu-studerende, Mille-Maj Redder, vil gerne snakke, for hun synes ikke, serien rammer plet på den virkelighed, som hun kender.
Nu har jeg også selv været i praktik, og kan så se, at det er ikke sådan, det foregår ude i det virkelige liv.
Mm. Hvordan synes du, det virkelige liv er anderledes end det, du ser i serien?
Jamen, altså, der er mange intriger og sådan meget hierarki i serien, og sådan synes jeg ikke, det er ude i virkeligheden.
Betyder det noget for dig, at der er kommet, eller der er en serie, og nu kommer der også en film og sådan noget, at der bliver mere fokus på dit erhverv?
Ja, altså jeg synes, det er vigtigt, at der kommer mere fokus på erhvervet, netop for at tiltrække flere, også unge, til faget.
Ifølge Jens Christian Christensen, uddannelseschef for afdelingerne i København og Gladsaxe, har de endnu ikke data til at kunne registrere en øget interesse. Men de forventer faktisk at kunne mærke det her fokus på sosu-faget i fiktionen på optaget til uddannelserne til efteråret.
Det kan jeg godt lide.
Hvad er det for nogle fordomme, du bliver mødt med, når du fortæller, at du læser til sosu?
Jamen, altså man bliver meget mødt af fordomme, som at det er en meget nem uddannelse, at alle kan tage den, og det er sidste udvej. Men sådan oplever jeg det overhovedet ikke. De mennesker, som går her på uddannelsen, de vil det rigtig gerne, og de har tilvalgt uddannelsen, fordi det interesserer dem.
Er det Henrik? Ved bordbænkesættet ude foran bygningen sidder 53-årige Lone Jacobsen og bliver blæst igennem i solskinsvejret.
Nu har jeg selv valgt at starte på den her uddannelse i sådan en relativt høj alder.
Hun er i gang med et karriereskift, og hun er også blevet mødt af en del fordomme i den forbindelse.
Jeg vil sige, det er sådan undren, jeg blev mødt med, når man har fortalt, at der er også nogen, der synes, det er positivt, men også den der undren, sådan, hvorfor vil du dog det, og at det er sådan en lavere uddannelse, eller hvad man skal sige.
Og hvad synes du om den her serie?
Jamen, jeg synes, nu var det jo også sådan lidt et drama ind i, men jeg synes, det man så i forhold til jobbet, var egentlig meget sådan realistisk, eller i hvert fald noget, man kunne genkende til, både i hvordan gruppen var, altså personalegruppen, men også nogle af de ting, de stod hos ude hos borgerne.
I dag der kommer der jo den her nye film, Hjem, kære hjem, ja. Hvor instruktøren han har været ude, han har været i praktik i hjemmeplejen for at prøve det af på egen krop. Dem, der spiller, er selv nogen fra hjemmeplejen. Ja. Hvad tænker du om den metode?
Jamen det kan man sige, det hjælper måske med til, at det kan virke mere troværdigt. Men jeg vil sige, jeg synes nu også skuespillerne i løgnen virker meget troværdige. Altså de har da i hvert fald undersøgt og ja, sat sig ind i nogle ting.
Kunne du selv finde på at være med? Ja, der er altså uenighed her på SOSU-uddannelsen om, hvordan fiktionen klarer det med at portrættere SOSU-erhvervet. Men stoltheden og glæden ved faget, den er ikke til at tage fejl af her på Skelbækgade 1.
Fordi det er fedt. Det kan anbefales.
Ja, det fortalte eleverne på SOSU-uddannelsen i København, altså til Inge Kjeldstrup, som havde mødt dem. Der er meget mere fokus på fiktionens interesse for hjemmeplejen i næste time af K-Live. Nu talte de jo her i indslaget meget om løgnen, der kører på TV2, men det er altså også i dag, at et nyt portræt af hjemmeplejen kan ses i biografen. I form af spillefilmen Hjem, kære hjem. Instruktør Fralle Petersen kigger forbi her om tre kvarter. Hvad er mere saftigt end en thriller? Det skulle lige være en vikingethriller. Jeanette Varberg og Jens Henrik Jensens Frænde Blodspor udkom torsdag i sidste uge, og anmelderne har læst bogen, der byder på både en drengepige, der drikker, synger og slås, en klog træl, et hårdt tidspres og en morgåde.
Anne-Sophie, er du sådan en typen, der drømmer om at rejse tilbage til vikingetiden?
Overhovedet ikke. Tværtimod. Jeg tror ikke, den vikingetid den var bedre, end hvad vi kan se på Netflix i dag. Omvendt så vil jeg altså sige, at hvis man virkelig mangler noget drama, så lader det dig til, at det har der været en del af menneskeoffringer og voldtægter og blodtogter og andet godt. Men jeg foretrækker samtidig.
Okay. Hvad med dig, Cecilie? Du er vel i vikingetiden sådan nærmest hele tiden? Rømmer du mere om at rejse tilbage?
Nej. Altså, vikingetiden var ekstremt voldsom, og jeg tror, at rigtig mange moderne mennesker skal være meget, meget glade for, at de ikke befinder sig i den.
Frænde er et gammelt norrønt ord for en person, man har et åndeligt eller socialt slægtskab med. Altså ikke et venskabsbånd, men mere et forbundet fællesskab. Måske ligefrem et skæbnefællesskab. I år 862 i den danske vikingetid opstår nøjagtigt sådan et bånd mellem den modige Skjald Gunhild Ildtunge og den arabiske træl Faisal, der viser sig at være den mest lærte mand i det barbariske miljø i datidens lejre. For da Gunhilds bror anklages for mord, må hun og Faisal tværs gennem kongeriget for at finde den rigtige morder, inden tiden render ud. Sådan antændes begivenhederne i en ny bog med titlen Frænde Blodspor, der genre betegner sig selv som en vikingethriller. Og det er der god grund til, for forfatterne er nemlig den populære danske arkeolog og museumsinspektør ved Nationalmuseet, Jeanette Varberg, som har allieret sig med den træfsikre spændings- og krimiforfatter Jens Henrik Jensen. En af dem forstår vikingetiden, en af dem forstår genrens plotopbygning, så det kan vel ikke gå galt? Eller hvad? Er første bind i denne nye vikingethriller-serie andet og mere end endnu et tidstypisk forsøg på at sælge billetter på fortidsfascination? Lærer vi noget om vikingetiden? Bliver vi tilstrækkeligt fastholdt af spændingen? Og hvorfor skal vi egentlig læse 373 sider, når vi allerede forstår, hvem der står bag mordet halvvejs? Det spørger anmelderen om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og rigtig velkommen her i studiet til mine to gæsteanmeldere i dag, Cecilie Nielsen og Anne-Sophie Hermansen. Anne-Sophie, du er litteraturanmelder og kulturkommentator ved Weekendavisen. Du ordstyrer i P1-programmet Damerne Først, og en god ven af anmelderne af programmet her. Det er dejligt at have dig med igen.
Ja, tak for invitationen. Og så har jeg jo en gang skrevet en afhandling om kriminallitteratur.
Det kan vi få rigtig stor glæde af her. Cecilie Nielsen, du er historie- og kongehuskorrespondent her i DR. Der er garanteret mange, der har fulgt dig både i dine podcast Dronningeriget og dine mange tv-udsendelser. Blandt andet dine jagt rundt i Danmarks forhistorie, vikingetiden på jagt efter danske konger, danske dronninger og danske guder og alt muligt andet. Til gengæld er du debutant her i Anmelderne.
Ja.
Det var da sandelig på tide, vi fik dig med, hva'?
Jamen, jeg har da bare siddet over hjørnet og ventet. Jeg er da glad for at måtte være med.
Det er godt. Vi er meget glade for, du vil være med. Og Cecilie, du, jeg ved ikke, om du vil med vikingetiden, men du ved i hvert fald meget om vikingetiden.
Jamen, altså mit eventlige store problem er jo, at jeg ikke kan komme forbi en historisk periode, uden at blive vanvittigt fascineret af vikingetiden. Men det er korrekt, at jeg har haft en lidt lang, vil nogen måske mene, måske siger min chef, fascination af vikingetiden, fordi der er der blevet til tre tv-serier. Vikingetiden, og så den, der er lige før, germansk jernalder. Mega spændende.
Yes, jamen det er godt. Men altså, lad os lige blive i vikingetiden, fordi her er vi at gøre med en vikingethriller. Når man som dig har siddet fast dernede i vikingetiden så længe, er det så sådan en følelse af, når du får sådan en bog her i hånden, hurra, det bedste for to verdener, krimi og vikingetid, eller er det snarere sådan et å, hvor du tænker, åh, nu skal jeg sidde og fejlfinde i et væk?
altså, jeg er ikke ude på en mission i at fejlfinde. Det tænker jeg, at der er nogle hardcore fagfolk, der er bedre til end mig. Men man kan sige, min umiddelbare reaktion første gang, da jeg så, at pressemeddelelsen, tror jeg på, at det her det overhovedet skulle komme, før selve bogen kom, der tænkte jeg, og det er jeg nok nødt til at flage med det samme, jeg var sådan lidt, åh, går det nu godt? Jeg er nok nødt til at erkende, at jeg kan sindssygt godt lide historieformidling og læse om historie, læse faglitteratur. Jeg er utrolig glad for konceptet krimi, thriller, hele den der sådan spænding. Jeg kan virkelig godt lide det. Men jeg tror måske, jeg lidt godt vidste, at jeg var skæg for sig, snot for sig.
Ja.
Så det var sådan, jeg tog den op, åbnede den med sådan en let bagrund.
Og uden at komme med hele din anmeldelse nu, er det også sådan, du har det efter at have læst den?
Jamen, det vil jeg da ikke sige nu.
Okay, så får du lov til at gemme det, så lad os spørge dig i stedet for, Anne Sofia. Jeg synes, det er en stærk debut, du er i gang med her, Cecilie. Ja, det er godt. Ja, du skal bare sætte mig på plads. jeg ved ikke, om du er specielt velbevandret i vikingetiden, Anne Sofia.
Nej, ikke. Jeg tror, jeg er sådan almindeligvis sådan velbevandret, fordi, lad mig sige det som det er, jeg har nok fået lidt en vikinge-OD de senere år, fordi der har været så ubegribeligt mange tv-serier, og der har været udsendelser, og det du er skyldig i det, Cecilie. Der har været mange udstillinger og andet. Jeg synes, det er på tide, vi bevæger os videre, altså i historien, og ser videre på renæssancen og barokken, som jeg jo selv synes er en noget mere interessant periode.
Men den anbefaling eller opfordring er så givet videre, men det gør vi altså ikke nu, fordi den foregår i vikingetiden, den her krimi eller thriller. Og jeg tænkte, da jeg fik den her bog i hånden, vi har en krimi-mordgåde. Der er vikingestemning, der er fortidsmystik, der er oldnordiske ritualer, der er mjød i stridestrømme. Jeg synes, det på papiret lyder ret håbefuldt. Altså, hvordan vurderer du det? Lykkes den her fortælling, lykkes krimi-elementet i det her vikingemiljø, sådan helt overordnet og indledningsvis?
Jeg tror, lige hvis jeg skal sige noget andet, der er positivt om krimien, før vi også kommer til analysen, så er det også, at de bringer to relativt marginaliserede karakterer i spil. Mm. De ser sjældent kvinder. Vi opfatter også ofte trælbundne mennesker, eller hvad du skal kalde det, ligesom man har slavegjort, så ved jeg ikke, om man kan kalde om trællegjorter, men så også er det. Så det er dejligt nok, at der bliver brugt to outsider til at anskue en periode i Danmarks historie, som er en brydningstid. Og der ser de jo rigtigt, fordi vi er jo også i en brydningstid i dag, hvor vi oplever, at verden den fødes for ny, altså en ny verdensorden for øjnene af os. Det har man jo også oplevet i 1860'erne, hvor vi går fra at være hedninge 860'erne, hvor vi går fra at være hedninge til at blive kristne. Så jeg synes, at de har fat i noget af det rigtige. Så de elementer, der skal til for egentlig også at lave en vellykket krimi, er for så vidt på plads. Jeg synes også, plotmotoren fungerer, og især har de en nedtællingsmekanisme, så og så mange dage har de til, at de skal finde den rigtige morder, bringe ham tilbage, således at Gunhild, vores heltindes bror, ikke uretsmæssigt bliver dømt. Alt det der, det fungerer, men der er nødt til at sige, det der ikke fungerer, det er det sproglige. Må jeg få lov lige at give nogle eksempler?
Ja,
vil du vente med det?
Jeg vil vildt gerne vente, og det vil jeg vil vildt gerne have dig i gang, men jeg vil gerne bare lige for vores lytters skyld vente et minut, to minutter, fordi så synes jeg lige inden, bare lige for at lytterne får en lidt klar fornemmelse af, hvad handler den her bog egentlig om, så lad os lige få en præsentation af altså Jeanette Varbergs og Jens Henrik Jensens Frænde Blodspor.
99 ofrede dyrekroppe dingler fra træerne og drypper jorden mørk af blod. Gunhild Ildtunge dæmper sin nervøsitet med øl, og hun er ikke nervøs, fordi 99 mennesker nu skal ofres på samme måde som dyrene. Hun er nervøs, fordi hun skal synge til. Efter blodet kan Gunhild ånden lettet op. ind til næste morgen, hvor jarlesønnen Torsten Sølve bliver fundet død i gildesalen. Og alt peger på, at Gunhilds bror Eskild er morderen. Året er 862, og jarledatteren og skjalden Gunhild Ildtunge vil bevise sin brors uskyld. Sammen med den kloge svinepassertræl Svarta, eller Faisal, som han i virkeligheden hedder, begiver hun sig ud på en næsten umulig færd tværs over Sjælland, Fyn og Jylland. Kong Horik har givet dem 9 dage til at finde og fange den virkelige morder og bringe ham tilbage til lejre, inden Eskild bliver henrettet. Men 4 sortklædte ryttere følger efter det umage makkerpar, og deres mål er simpelt. De skal dræbe Gunhild og Faisal, inden de når at vende tilbage med den virkelige morder. Langsomt udfoldes en storpolitisk religiøs magtkamp, for mordet på Torsten Sølve er et led i en større plan, som skjalden og trallen nu truer med at ødelægge. Og mens Gunhild og Faisal rider, sejler og vandrer om kap med døden, venter en skrupelløs biskop i Køln utålmodigt på nyt fra Danmark.
Ja, så skal vi naturligvis ikke afsløre, hvordan det går herfra, men vi får altså også lige en fornemmelse af, at en biskop i Køln er en skar, en konge. Der er også noget stor politik på spil her, det kan vi vende tilbage til. Men, Anne Sofia Hermansen, vi har et hængeparti, har vi ikke det? Fordi du har allerede sagt, at det vi hører her, altså selve udgangspunktet, sådan set kunne være ret velfungerende, men der er noget med sproget.
Ja, og det er ofte det, der går galt med mange krimier, det er, at der er for lavt et ambitionsniveau. Altså det betyder, at når man læser en krimi, som jo ellers er sådan en form, der næsten nærmest læser sig selv, fordi man bliver ført og forført gennem fortællingen frem mod det, som også er gådens løsning og verden, der kommer og bliver sat på plads igen. Men det er nødt til også at foregå med en vis grad af sproglig elegance. Og noget af det, jeg bemærker allerede på første side, hvor der er en prolog, det er den måde, ting beskrives på. Der er en blæst, der fejer hen over den iberiske halvø. Den er nådesløs. Der kommer tordenbrag. De er øredøvende. Der er enorme elektriske kraftudladninger, og når skydækket det blinker, så er det selvfølgelig faretruende. Udskæringerne af dragerne på båden, de er frygtindgydende, og sejlene, de er rustrøde som størknet blod osv. Det er lige der, hvor man bare siger, kunne du ikke have brugt bare 1 sekund på at overveje et alternativ til nogle af alle de her ord? Altså det er simpelthen at tage det nemmeste, og på mange måder også, ligesom hvis man bare skruer op på starten på volumenknappen på max, så skal vi for alvor forstå, her er der virkelig noget dramatisk, der foregår, men det etablerer ikke en dramatisk spænding hos mig som læser. Tværtimod, det gør mig skeptisk, og det giver mig oplevelsen af, at der sidder 2 forfattere her, som har taget sig en fridag på kontoret.
Ja, og alt, hvad du lige har læst op nu, det står alt sammen på denne halve side, som udgør den første side, man skal læse. Hvad siger du, Cecilie? Nu er du jo ikke sådan en litteraturanmelder af profession. Hvad tænker du om sproget? Er du irriteret over det?
Men både ja og nej. Altså det, man kan sige, jeg kan virkelig godt lide krimier. Jeg bruger rigtig mange krimier. Det er faktisk sådan min afslapning. Det er bare tykke krimier igen. Så faktisk så kan jeg godt lide, at det er meget sådan let afkodeligt. Jeg bliver bare sådan stopfodret med alt det, jeg lidt forventer, jeg skal stopfodres med. Så det er jo sådan meget ikke udfordrende. Og det synes jeg faktisk godt kan være en kvalitet for sådan en som mig, som godt kan lide at læse sådan en chubang-krimi. Så på den måde, så kan man sige ja, at det er jo, jamen det kan da godt være, det er floskler, men det kan også godt faktisk måske være lidt befriende, at man ikke, altså så kører det ligesom bare.
Men jeg har en forventning, når jeg ser Jeanette Varbergs navn på et cover, at så er niveauet højere. Altså så jeg er helt med på, at hvis man læser en af de klassiske, for eksempel sådan en gang Sjøvald og Varlø, for eksempel, altså som en af de krimier, der virkelig satte dagsordenen i 70'erne, så ved vi, at det er samfundskritikken, der i høj grad også vejer noget her, og at sproget er sekundært. Men når der her også er tale om, at vi har 2 kapaciteter, en som faktisk, det er Jens Henrik Jensen, der har etableret sig som et solidt navn inden for krimigenren, og tilført ovenikøbet af superarkæologen Jeanette Varberg, så har jeg ideen om, at de får simpelthen det bedste frem i hinanden, og ikke det værste.
Jeg har skrevet som nærmest den første note efter, ja, bare efter at have læst prologen, eller måske havde også læst første kapitel, er det en AI, der har skrevet det. Og det er lidt groft at sige, fordi det fungerer enormt godt, og altså det er jo en page-turner på mange måder. Altså på den måde har den det der sådan krimikvalitet, at man læser videre, kapitlerne er skarpskårne, de er korte, man kommer videre. Men der er et eller andet i de her sproglige klichéer, som virker så klichéagtige, så jeg tænker, Er det et menneske, der har udtænkt det, eller er det faktisk en AI?
Men jeg tror, at det vi mangler, det er fra begyndelsen at kunne identificere os med de personer, vi bliver præsenteret for. Her, der mangler jeg at blive interesseret i Faisal. Jeg mangler at blive interesseret i skallen Gunhild, som jo ellers er en interessant karakter, på også på sådan et diversitetsbarometer, må man bare sige, at der bonger den her roman også ud på det. Men jeg mangler noget psykologisk dybde, og den dybde gør, at jeg ikke kan identificere mig med personerne. Og når jeg ikke synes, personerne er tilstrækkeligt interessante, så mister jeg interessen for selve krimiens gåde løsning.
Men kan vi lige prøve at tale om netop hende, Gunhild? Fordi nu læste du lige lidt op fra begyndelsen på prologen, som er en 5-6 sider eller sådan noget, og så kommer kapitel 1, hvor vi så møder Gunhild. I prologen bliver Faisal taget til fange nede i Andalusien, og så er vi så tilbage et par år senere i Danmark. Og der optræder Gunhild Ildtunge så for første gang. Hun priste sig lykkelig, står der, over sine skindstøvler, foret med lammeuld. Hun havde selv lavet dem. Trods sine 23 somre var det første par støvler, som det nogensinde var lykkedes hende at flikke sammen. Blottet for broderi og anden pynt, og måske nok de grimmeste støvler i Tissø og omegn, men det var hendes støvler. Hun havde den ganske enkelt ikke i sig, den husmoderlige karakter, der med tålmodighed og nedarvet håndelag mestrede alle facetter af, hvad det vil sige at holde en stor husholdning kørende. Hendes jævnaldrende kunne. Hun kunne ikke, havde ikke interessen, følte ikke pligten. Der har vi en så, Gunhild Ildtunge.
Og her skal vi jo også forstå, at hun er en rigtig drengepige.
Ja, det er altså, nemlig det.
Hun lever men er det ikke meget klart? Konventionerne og så videre. Jo, det er netop det, der er pointen. Det er for klart.
Okay.
Og det er simpelthen der, den går galt. Det er allerede her, altså man banker simpelthen panden ind i den ene vanvittige kliché efter den anden. Og der vil jeg sige, at man kunne sagtens have sat meget mere strøm til den her fortælling, havde man også måske brugt lidt mere tid på det, og havde haft lyst til også måske at lege lidt mere med nogle af de genrekonventioner, der også er i spil.
Mm. Hvad siger du, Cecilie? Er du altså en rigtig drengepige, der 23 somre gammel har lavet sin egne støvler?
Ikke 23 somre. Jeg er i hvert fald ikke. Hvad det hedder? Nå, jeg kan godt følge det her, fordi jeg kan ikke sige noget så dybt om sproget på den måde, men min oplevelse med at læse den er, at jeg skal sådan lidt arbejde for at komme frem til selve mordet. Så jeg kan godt se det der med, at den rammer mig ikke rigtigt. Den ligger på min overflade hele tiden. Den glider sådan forbi mig, og jeg får læst den. Og det gør jeg også, fordi kapitlerne er dejligt korte, så det er meget nemt sådan funktionel læsning. Tag lige et kapitel mere.
Ja.
Det er sådan meget smart. Så går det hele lidt hurtigere. Men det er sådan, det er først hen omkring, at selve mordet sker, at jeg begynder at tænke, okay, nu sker der noget. Og det er egentlig, altså der sker jo masser indtil da, men det bider ikke rigtigt på mig, og det er egentlig meget interessant for mig at høre, fordi det kan egentlig godt være, at det er sproget, der gør, at den ikke rigtig fungerer for mig indtil da. Men den er sådan det er en god funktionel bog på den måde, at der er korte kapitler, det er sådan, det er meget let afkodeligt, og på den måde så er der jo noget af det, der fungerer.
Ja, og så har vi altså, fordi Gunhild er jo så, du har lige nævnt det, Anne-Sophia, den der lidt atypiske helt, hun er kvinde, og hun er en drengepige, hun er skjald, hun drikker sig fuld og skal synge, og hun vil ikke binde sig til ægteskab og familieliv. Hun er single, det ved jeg ikke, om det hed i vikingetiden, det gjorde det nok ikke, men hun er i hvert fald alene, og møder så Faisal, som bliver kaldt Svarta, den sorte. Han er træl, han er hentet fra Andalusien, og altså har fået det mest nedværdigende for en muslim, det mest nedværdigende trælle arbejde, nemlig at vogte svin. Altså han sidder derude med grisene ude i svinestien, og viser sig så at have utrolige indsigter, altså at være manden, der får forstørrelsesglasset til Danmark, og at lære at afkode fingeraftryk, håndaftryk.
Og han er skriftklog, og han drikker jasmin til, mens de andre drikker mjød og den slags. Ja. Han er en meget forfinet skikkelse, men igen der kan man også se, det at han bliver sat til at vogte svin, er igen sådan en af de her pointer, der er hentet fra klichékassen, uden at man behøver at bukke sig ned og overhovedet på nogen måde få ondt i ryggen. Det er næsten for at få tænkt, men hvis jeg skal sige noget positivt om, at man har to marginaliserede, relativt marginaliserede skikkelser, det er, at der kan man også bruge tillade sig den luksus, at de ser tingene et andet sted fra.
Mm. Jeg er meget enig, og jeg tror, det er det, der jeg prøver at indkredse lidt, det der med, at de her to hovedkarakterer, vores to helte, en outsider kvinde og en træl med stor livsvisdom og indsigt. Det er da fedt at blive ført ind i vikingetiden af dem, i stedet for de der evindelige indføringer med de store krigere, der er ude på skibene og sejler over til England og plyndrer.
Jo, men det er jo rigtigt nok. Men altså, jeg ved ikke, hvor meget outsider jeg synes, Gunhild er. Nej. Altså, hun er datter af en jarl fra Tisø, som er et ekstremt magtfuldt sted. Og den frie stilling, hun har i samfundet, hvor hun kan agere, som hun gør, gør jo, at hun er jo faktisk ret privilegeret. Altså, hun kan jo tillade sig at opføre sig på den måde, hun gør. Så på den måde, så kan man sige, jo, hun er marginaliseret, hun er noget andet end det, der måske er stereotypen i en stor, behåret, rødhåret viking med lang skæg, men jo kun i kraft af hendes køn. Hun er stadigvæk enormt voldelig, hun drikker stadigvæk. Altså, hun opfylder jo samtidig faktisk mange af de stereotyper, der jo egentlig er om viking. Men ja, hun har et andet køn. Altså, men hun er jo... Altså, hun havde det nu været ægte marginaliseret, så havde det jo været to trælle. Ja. Jeg er godt klar over, at de var jo aldrig nogensinde haft muligheden for at opklare noget som helst. Men på den måde skal man sige, jo, men mere marginaliseret er hun altså heller ikke.
Nej. Noget af det, som jeg synes... er godt tænkt at gøre den her roman større end bare en morgåde i vikingetiden, og som jeg faktisk ville ønske var foldet endnu mere ud, det er det store politiske, der foregår omkring det her mor. Vi har en ærkebiskop, der sidder nede i Køln og er ved at bygge den store katedral i Køln og har brug for penge. Og der er interne magthierarkier i forskellige kongeriger eller hertugdømmer, eller hvad meget det nu hedder, nede i den tyske del af Europa, som smitter af på, hvad der foregår i Danmark, fordi Ansgar er kommet nede fra Bremen og kommet op til Danmark, og det bliver en del af det her store plot, og vi skal nok lade være med at afsløre præcis, hvordan og hvorledes. Men jeg kan ret godt lide, at det her, det faktisk... Altså, det er et af de steder, hvor jeg synes, historieundervisningen, og hvor... Altså, det, jeg synes, der er rigtig meget, der smelter sammen her og fungerer enormt godt.
Netop, det er genialt at bruge historien som tegnebræt eller som bagtæppe. Jeg holder egentlig også af krimier, som ruller sig ud i sådan et historisk farvand. Rosens navn, Umberto Eco, er jo et eksempel på en indiskutabel klassiker inden for den moderniserede krimigenre. Så faktum er, det kan godt fungere. Og her, der synes jeg også, at det, som de lykkes med, det er også, at vi etableres en appetit på at finde ud af, hvad er der omkring den her Tisø? Hvad er det for en slægt, hun er en del af? Hvad er der med Kong Horik? Mm. Altså, at jeg bliver egentlig nysgerrig på Danmarks historien efterhånden, som jeg læser mig gennem de her mange sider, men der var nogle af de pointer, som jeg egentlig gerne havde set elegant indvævet i fortællingen, så jeg ikke skulle sidde undervejs hele tiden og ødelægge min fordybelsesmagi ved at sidde og google for at få det her ekstra lag til fortællingen.
Ja, det er interessant. Hvordan har du det med det, Cecilie? Fordi du kender jo Danmarks historien, altså forestiller jeg mig ud og ind på det her tidspunkt. Jeg har det nemlig, ligesom dig, Anna-Sophia, jeg vil også gerne have haft endnu mere Danmarks historie, eller endnu mere europæisk historie på det her tidspunkt.
Jeg synes, der er for meget.
Ja.
Hvad det hedder, men jeg tror, at vi her handler om, jeg er nødt til at erkende min egen bias. Jeg ville jo oprigtigt nok gerne have haft skæg for sig, snot for sig. Ikke? Mm-hmm. Jeg synes, da vi ligesom når til, at vi begynder at væve det store politiske inde i det også, så bliver jeg sådan lidt, nå ja, okay. Okay, nå, så er det der, vi er. Og det er jeg godt klar over, det er nok ikke alle, der har det sådan. Hvis man sådan kender nogenlunde det, der sker, jeg altså sådan til husbehov har styr på, hvordan er det nu lige, så bliver man sådan lidt, nå okay. Okay, nå.
Ja, okay.
Jamen, men det er jo også et spørgsmål om, hvem bogen er skrevet til.
Jeg tror også, at du er en connoisseur-læser. Hvis vi siger, det også er til det brede
publikum, jamen, det er nemlig det.
Så prøv en gang at tænke på, hvad Dan Brown gjorde med Da Vinci-mysteriet og engle og dæmoner. Gjorde sådan helt bredt for folks interesse også for, hvad er det, der er foregået med diverse ordner, og hvordan kan middelalderens mystik blive vagt til live og den slags.
Og det var netop lidt mit
næste
punkt.
Men du er nok belastet af viden.
Jamen, det er det. Jeg tror nemlig, jeg er belastet af viden. Og det er nemlig også det der med, jamen, hvem er den til? Og der kan man sige, at den del af bogen er jo ikke til mig.
Ja.
Jeg synes, nogle gange får jeg fornemmelsen af, at formidlingen i den her bog kommer før fortællingen. Og jeg synes, at det er fungerer bedst med sådan noget, hvis fortællingen kommer først.
Jeg har et eller andet, fordi det kan jeg til dels godt købe. Jeg synes ikke, formidlingen sådan set fylder nok. Jeg vil gerne have mere viking. Men jeg synes... Det er svært for de her to forfattere, der jo åbenlyst kommer fra hver deres faglige ståsted, at massere deres to fagligheder sammen. Så det er ligesom om, nu kommer der et afsnit, nu skal vi lige læse de her 10 linjer, som handler om, hvordan Aros så ud i 862. Og så kan krimien køre videre. Det er ligesom om, det er ikke integreret ordentligt. Jeg ville gerne have haft meget mere, men det skulle have været en del af plottet.
Jeg får den tanke, har de i virkeligheden haft en kærlighed til hinandens fagligheder. For havde de haft det i langt større grad, tror jeg også, de havde haft en større nysgerrighed, og derigennem altså kunne få det hele taget gå op i en højere enhed, eller lave en symbiose mellem krimien som form, og så arkeologien. Men jeg mener, at der er en god og en rigtig pointe i det her med, at de rejser rundt i Danmark. De er ikke på tok. De er ikke ude, vi følger ikke nogen vikinger, der er i gang med at erobre nyt land, og voldtage sig vej, og tilrane sig skatte og den slags. Vi ser, hvad er det, der er foregået i Danmark? Hvordan har Lejre set ud? Hvordan har Tissø set ud? Når vi bevæger sig videre hen over Fyn, altså hvad var det egentlig for bygder, hvis man det hedder formentlig det, man har haft på det tidspunkt, videre til Fredericia og Snohøj, og så netop op til Aarhus, som dengang hed Aarhus. Ja. Så på den led, der synes jeg sådan set, at det er en fin altså, sådan turné rundt i det Danmarks historiske, men den hænger ikke tilstrækkeligt sammen for mig, fordi jeg mangler at få en stærk krimigåde, psykologisk interessante personer, og også gerne et sprog, som jeg kan føle, jeg kan læne mig tilbage i. Den del, det er desværre ikke til stede.
Nej. Der er lige en ting mere, vi lige skal ind på, inden vi lige bevæger os lidt videre til at tale lidt mere om vikingetiden og vores fascination af den. Og det er altså det her thriller eller krimiplot. Jeg indledte med at spørge, hvorfor skal vi egentlig læse 373 sider, når vi allerede, altså under halvvejs, tror jeg, ved, hvem morderen er? Han hedder Åge, og han er på vej væk. Han har fået en bestillingsopgave. Han har slået ihjel i Lejre og skal nu hjem til Nordjylland og rejser ned gennem Jylland over Storebælt, Fyn, Lillebælt osv., og de er på jagt efter ham. Men der er et eller andet, der ikke folder sig ud, altså.
Vi ved ikke, hvad det er, der driver Åge.
Nej.
Andet end penge, selvfølgelig, fordi han har jo fået en sum altså, for at udføre det her drab.
Men hvad skal han bruge de penge til? Hvor kommer han fra? Hvem er han?
Og hvis det var sådan, at vi intet vidste, så er til, så kan der jo også opstå det altså i romaner, at så bliver det en enigma. Altså så er morderen selv gådefuld, og vi kan jo så projicere alt muligt ind i hovedet på ham eller hende. Men her, Åge, han kommer simpelthen til at fremstå som en middelmådig karakter, der er ikke sådan for alvor er i stand til egentlig at forlade det sted, hvor han har begået drabet. Han er ikke særlig elegant, han er ikke særlig hurtig, han har ikke nogen af de dyder, som man ellers skal have, hvis man skal være en god skurk. Han er sådan set virker som en person, der er på vej hjem fra arbejde.
Ja, det er nemlig lige præcis det, han gør. Til gengæld har vi så de der fire rytter, der bliver sendt efter vores to helte, og de er sortklædte. Altså, det kunne næsten ikke være mere uhyggeligt, vel? De er virkelig superskurke. Og de
Apokalypsens fire rytter.
Ja, det er nærmest det. Men de bliver jo heller ikke rigtig forledet. Altså, vi finder så ud af, at anføreren af de der fire, han bliver formentlig en eller anden form for hovedskurk, også i den senere serie, synes jeg ligesom, man kan fornemme. Men hvem er han? Hvad? Jeg forstår det ikke rigtigt.
Der mangler vi også at få at vide, hvorfor skal vi frygte ham?
Ja.
Hvorfor kan vi forvente, at han kommer til at tyrannisere det her makkerpar i bind efter bind af den serie, som der er lagt op til? Og igen vil jeg bare sige, det er en fin start, de har haft gang i her, og de skal nok komme i land, fordi jeg tror, at egentlig de begge to har en stor grad af ambition. Men vi mangler at få svar på de her grundlæggende spørgsmål. Hvorfor skal vi interessere os for personerne? Hvad er det for en fortælling om Danmark, de gerne vil bringe frem? Hvad er det for viden, de gerne vil give os? Hvad er det for en oplevelse, de gerne vil henrykke os med? De spørgsmål er ikke besvaret endnu, i hvert fald.
Lad os lige bevæge os lidt videre, fordi den foregår altså i vikingetiden, og Jeanette Varberg har været inde over, og det kan du sige mere om, Cecilie, men altså, der er i hvert fald en eller anden form for sandfærdighed i meget, eller der er i hvert fald et stærkt bud på, hvordan en del af livet har været i vikingetiden. Noget af det, der chokerede mig meget, da jeg læste den, det var det her blod, som det hedder, altså en rituel offring, som er det hver 7. eller 9. år.
Hver
9. år skal kongen ofre 99 mennesker til guderne. Det er da helt vildt, og det gør han så. Det synes jeg lige, vi skal høre lidt mere om, inden vi går ind i vores snak om vikingetiden.
Hver 9. år ofrede de 99 mennesker og lige så mange heste, hunde og haner eller høge til deres guder, for at de kunne tjene dem i dødsriget. Jeg har ikke set det selv, men jeg har hørt beretninger om det. Nogenlunde sådan skrev den tyske biskop Tietmar af Merseburg omkring år 1000 om de blod, der fandt sted i Lejre. Men han havde jo ikke set det selv, og han beskrev det efter, at kristendommen var indført. Derfor har man længe diskuteret, om det var kristen propaganda. Men arkeologiske fund peger på, at der var noget om snakken. I en udgravning omkring Trelleborg ved Slagelse har man blandt andet fundet 5 dybe brønde fyldt med smykker, redskaber, dyreskeletter og menneskeskeletter. Og man mener altså, at de er blevet ofret. Men hvad var det egentlig for noget, de her blod? Blod betyder ofring. En ofring til den nordiske mytologis guder. Blodet i Jeanette Varberg og Jens Henrik Jensens roman lader til at være inspireret af biskop Tietmars beskrivelse af det blodige ritual i Lejre, der angiveligt fandt sted en gang hvert 9. år. Men det kunne også være meget mindre ofringer, og man mener, at vikingerne har blotet flere gange om året i forbindelse med årstiderne, og ofret alt fra smykker til mjøde til dyr, og altså også ind imellem mennesker. Det var vigtigt at holde sig på god fod med guderne, og at blot var en måde at sikre deres velvilje. Og så kunne man jo håbe, at de gengældte ofringen med ting som godt vejr, frugtbarhed eller krigslykke. Men det er altså ikke religion og ritual det hele, for det var stormændene og kongerne, der stod for de store blot. Og efterfølgende var der gilde. En god lejlighed for stormanden til at vise sin rigdom frem, og for alle andre til at æde og drikke i rigelige mængder.
Yes, der skal ædes og drikkes og festes, så det bliver der også her i bogen. Og altså, Cecilie, jeg tror, det er der er ingen grund til, at vi laver et helt program, hvor vi sidder og faktatjekker diverse, ej, fordi Jeanette Varberg ved jo også, hvad hun er med at gøre, og kilderne er jo, som de er. Bare lige indledningsvis, altså når man beskæftiger sig med eksempelvis blod eller ritualer eller livsvilkår og levemåder i vikingetiden, hvor meget ved vi?
Jamen, altså man kan sige, overordnet set, så ved vi jo meget. Det, man skal huske på, det er, at vi ikke har skriftlige kilder, der er skrevet i Danmark. Eller jo, det har vi. Det er runesten.
Mm.
Der beskriver man ikke lige meget lange tekster.
Nej.
Så på den måde, så kan man sige, det, der er enormt centralt at huske på, det er, at hvad vi har af sådan større skriftlige beretninger om den her periode i Danmark, det kommer altså udefra.
Mm.
Og som det her lille fine klip sagde, så ja, så er den her beskrivelse af ofringer hver 9. år, det er fra Tidmar Merseburg, og det er ligesom det. Og han vedkender sig også selv, at han ikke selv har set det. Og det er ret centralt.
Yeah.
Enormt meget af hele den her, det vi alle sammen kender som nordisk mytologi, er via vores kultur blevet noget, vi tænker er nogle enormt faste størrelser. At der så var der nogle meget konkrete regler, og så var det sådan, det var. Men vi glemmer lidt, at der altså skal ligge sådan et filter nedover, der hedder en kildesituation og alle mulige forskellige ting. Så der er rigtig meget af selve materien inde i. Okay, hvad troede de faktisk på? Hvad var det for et verdenssyn? Hvordan, altså, hvad gjorde man ligesom, som er nogle meget store forskningsdiskussioner?
Mm.
Det man kan sige, det er, at der er ikke nogen tvivl om, at den verdenssyn, der har været i vikingetiden, har været ekstremt meget mere voldeligt, end noget vi ser senere hen. Forståelsen af død er måske lidt noget andet, man har valgt til, sådan noget som skyld er også lidt, måske lidt nogle andre ting. Så det er en fundamentalt anderledes verden, det der det er.
Yeah.
Hvis vi så kigger på det der med menneskeoffringer, så er der faktisk få. Den kilde, som jeg virkelig synes er mest interessant, er ikke de her barneskeletter i Trelleborg, som ja, de ligger nede i en brønd, men man kan faktisk ikke afgøre, om de er blevet ofret eller ej. Altså, men de ligger nede i brønden, så hvorfor de må ligge der, det er så en større diskussion. Mm. Men der er en meget stor skibsgrav oppe i Norge, der hedder Osebærgraven, hvor der er nogle billedtæpper i. Og et af de billedtæpper viser et træ, hvor der hænger mennesker i. Og det plejer at blive tolket som, når man siger, okay, her kunne der faktisk godt være en menneskeoffring. Ja. Og det er altså et tæppe fra 800-tallet, så nogenlunde samtidig med den periode her. Men igen, vi er nede i en periode i Danmarks historien, hvor at det er ikke fuldstændig navnet i sten, som det godt lidt kan blive, når vi her på afstand af de her 1200 år har været igennem sådan en kulturel prægning af, hvor fantastiske vikinger er. Fordi det er det, der sker. Men det kan vi nok snakke mere om senere.
Det kan vi gøre. Jeg synes, det er helt vildt interessant. Og egentlig, at på en måde er det nok for mig at få at vide, jamen den beskrivelse af den måde, de lever på, de ritualer, det her blod og festen, har det været sådan, har det ikke været sådan? Som jeg hører dig, så er svaret på det muligvis.
Ja, det er bud. Det kan det godt bud være sådan. Der er ikke, jeg ser ikke noget, som jeg tænker, nej, det er helt forkert. Det gør jeg ikke.
Nej.
Altså, selvfølgelig.
Og så kan det være, at der er noget, der er lidt forkert, og det finder vi aldrig ud af.
Ja, nej, men det er sådan, altså, det er jo også en skønlitterær bog, ikke?
Ja, helt klart, helt klart. Men må jeg ikke lige spørge jer begge to, fordi den her bog kommer, som jeg ser det, i slipstrømmen af altså en årrække, hvor fascinationen i Danmark, og sådan set i hele verden, af den nordiske, den danske vikingetid, den har bare været, altså den er bulret af sted i, jeg ved ikke hvor mange år. Hvorfor pokker er vi, Anna-Sofia og Cecilie, så optaget af vikingetiden nu?
Jeg tror dels, der kan ligge sådan en længsel efter fortidens storhed. Altså det er jo ligesom i forbindelse med de slesvigske krige, altså der begynder vi jo også at spekulere over, hvad er det egentlig, vi er rundet af, hvem er det, vi er, hvad er det også, der holder os sammen som folk. Og man kan sige, at i et dansk samfund, som det vi lever i øjeblikket, som er multietnisk, folk kommer mange forskellige steder fra og skal samles omkring en kultur, så er det heller ikke usædvanligt, at man også for at kvalificere, hvad er det så for en kultur, hvem er det, vi er som mennesker, også begynder at se med nogle et større sådan, historisk spænd. Og så tror jeg så også bare, at vikingerne er en god historie. Mm. Altså, at det er bare noget mere rock'n'roll, altså med sådan nogle vilde mænd og enkelte kvinder også, som er drevet på togt, og der har været nogle drager, og der har været noget ramassian. Det er da klart, det har også en stor grad af underholdningsværdi. Men jeg tror især også, at der knytter sig en lille grad af stolthed til det, og så også en ret stor grad af branding. Sådan her kan man også markedsføre sig over for andre lande.
Ja. Hvad siger du, Cecilie? Hvorfor har vi så optaget vikingetiden?
Jamen, jeg tror, det er lidt sådan en evergreen på mange måder, ikke? Altså, det er jo... Hvis man kigger på, hvad der bliver sendt rigtig mange programmer af i DR, eksempelvis, så er det nazisme eller vikinger.
Ja.
Og det er der bare næsten altid nogen, der rigtig gerne vil se noget om. Hvad det hedder. Og på den måde, så kan man sige, at vikingerne skriver sig også lidt ind i sådan nogle fortællinger, som er meget let afkodelige.
Ja.
Vi er faktisk sådan, altså kulturelt skolet rigtig, rigtig meget omkring lige præcis vikingerne. Altså, det er også i vores nationalsange, altså det er alle steder, de her vikinger. På den måde, så er vi jo også, vi er skolet ind til at afkode noget, så vi kender det lidt på forhånd. Mm. Så det er lidt ligesom et godt potnummer. Vi ved godt, hvad det er, der skal ske lige om lidt. Så kommer Thor, eller så kommer Odin, eller så kommer Freja, og så har vi styr på det hele.
Men ligger der så også en pointe i, fordi vi kunne også være en stenalderfascination, er der en pointe i, at den her roman og vikingetiden og det, vi beskæftiger os med nu, er lige præcis, du nævnte det også tidligere, Anna Sofie, er lige præcis en brydningstid. Ansgar er kommet. Altså, vi er 5 sekunder i at blive kristne.
Ah, vi er cirka... Altså
100 år måske så, ja.
Det er faktisk en ret lang periode. Det er jo noget af det, jeg faktisk synes, den skildrer rigtig, rigtig fedt, den her bog. Det er, hvor, altså, jeg tror, hvis du går sådan tilstrækkeligt langt tilbage i sådan en folkeskolehistorie, så vil du få at vide, at det er Harald Blåtand, der kristner danerne. Han skriver det selv på Jellingsten.
Yes.
Det er 100 år efter den her bog.
Ja.
Det er i midten af 900-tallet.
Ja.
Og noget af det, den her faktisk virkelig skildrer enormt fint, det er, hvordan at de her forskellige former for religiøsitet sameksisterer.
Mm-hmm.
At der kan godt være en kristen, og der kan godt være, så kan der godt være, at det hele findes samtidig. Det synes jeg faktisk er en ret fed ting med det. Men jeg tror faktisk, altså vil sige, at jeg synes egentlig, at der er meget andet end vikinger rigtig mange steder, og også en nazister. Altså, vi har jo faktisk et billede, hvor der er mange forskellige ting. Jeg er ret sikker på, at sådan noget som stenalder faktisk godt kunne blive den næste store ting. Christian Bang Foss skrev om en bronzerelle-roman for et par år siden, som altså, den kommer jeg til at snakke mere om senere, for ja. Den kommer jeg til at anbefale. Men der er jo masser af andre ting.
Men
derude.
Det er netop min pointe. Lige præcis det, at vi har haft sådan nogle supertrends, hvor alle er løbet som lemminger i den samme retning og har belyst de samme ting, så lad os da få foldet det meget mere ud. Det bliver altså en større historie og en meget mere interessant historie af, at der er flere af dem.
Men jeg tror, at vikingetiden er jo, den har måske været særlig meget op nu her, men hele vikingetiden er jo også på mange måder koblet sammen med vores nationale identitet.
Mm.
Vikingetiden bliver en periode i 1800-tallet. I 1800-tallet er der, hvor vi falder sammen og taber helt vildt meget, så derfor så har vi brug for netop at ligesom hylde noget. Okay, der var en gang, hvor vi var fede.
Præcis, og efter de slesvigske krig.
Så kommer den, ikke? Og det er også der på det tidspunkt, hvor vi får arkeologien, der opstår som fag. Historie bliver professionaliseret. Altså hele den der vikingetiden.
Men i sig selv er guldalderen jo også vidunderligt.
Ja, der sker så mange.
Vi er også en brydningstid, der
selv. Jeg vil bare lige stille et sidste afrundende spørgsmål, inden vi altså skal videre til de der anbefalinger, for tiden den løber.
Min pointe er bare, den vikingetiden har altid været hot, og så de andre ting kommer i bølger.
Det giver mening, og så lad mig bare lige spørge, og det er et stort set et ja-nej spørgsmål. Denne bog, Frenne Blodspor, kører den bare videre på vores glæde af klichéen vikingetiden, eller har den nogen som helst nye vinkler på vikingetiden, som vi kan glæde os over?
Jeg tror altså godt, at den vil komme til at kunne noget, hvis det bare er sådan, at de lader være med at overlade det til en AI-bot og få skrevet historien, men lægger noget meget mere ambition ind i den.
Vi skal til anbefalinger, og der skal komme en fra os hver, og vi skal anbefale noget, der også på en eller anden måde beskæftiger sig med noget, der var engang.
Mm.
Jeg er meget spændt på, hvad du anbefaler nu, Cecilie.
Ja, ikke, jeg har allerede gjort det. Ja, jeg anbefaler Christian Bang Foss, Manden, der bar solen, som er en bronzealder-roman. Og det er også en ordentlig klippert, og den er meget atypisk. Hvis man kender hans forfatterskab, så er den meget, meget atypisk i forhold til, hvad han ellers har skrevet. Men jeg anbefaler den, fordi at den faktisk, synes jeg, virkelig lykkedes med det der med at skrive en fortælling. Først og fremmest en fortælling, men lad den foregå i en tid meget fjern fra min egen.
Mm-hmm.
Så efter at have læst den, har jeg på en anden måde en følelse af, og han følte sig på en eller anden måde, og tænkte, okay, nu tror jeg, jeg forstår bronzealderen lidt bedre. Og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Så synes jeg virkelig, det fungerer enormt godt. Så meget stor anbefaling. Lille note til anbefalingen. Jeg ved fra Flemming Kavl, der er meget stor bronzealderspecialist inde på Nationalmuseet, at der er en scene, i hvert fald i det første oplag, hvor der er nogle høns, der løber over en plads. Der var ikke høns i bronzealderen, så det skal være smågrise. Jeg ved også, at Christian Bangfoss ved det, og har talt om, måske vil skrive det stykke om. Men så måske andet oplag.
Det er godt. Vi vil gerne anbefale andet oplag af manden, der bare
eller bare den hele, og så husk, der ikke var høns.
Ah, det er godt. Tak, Cecilie. En anbefaling for dig, Anna Sofia.
Jeg tænkte umiddelbart på Hein Heinsens statue af en skar, som er opført i, for jeg tror det var i 2016 eller sådan noget, ved siden af Ribe Domkirke. Og det er et eksempel på en af de her statuer, hvor man bare siger, hvor er det vanvittigt, at du kan vise noget, der er så fascinerende på så ufascinerende en måde. Han har simpelthen forsøgt at skildre en skar, altså som sådan en dobbelt skikkelse, både gennemstrømmet af kristendom og gennemstrømmet af asatro, men ved egentlig ikke nøjagtigt, hvordan man skal afkode den, når man står foran den. Så kan man jo gå ind i kirken i stedet. Mm. Men det, jeg egentlig vil anbefale, det er Rovdyrenes Tid af Giuliano da Empoli.
Ja,
for den handler om den brydningstid, vi befinder os i øjeblikket, hvor vi er gået fra at tro, at alt med tech og IT var en begivenhed, til nu at forstå, at det er en epoke. Og noget af det, han beskriver allermest interessant, det er den her uheldige alliance mellem tech og magt. Tænk bare på Trumps magtindsættelse, da det var sådan, han havde hele slinget af tech-typer omkring sig. Så hvis man vil vide lidt om den brydningstid, vi selv befinder os i, så vil jeg synes, at Rovdyrenes Tid er et godt sted at begynde.
Tak for det, Giuliano da Empoli. Anbefaling fra mig. Altså, jeg vil bare sige, og det er jo ananas i eget juice. Gå nu ind i DRTV og se gåden om serierne. Det er en eller anden, der hedder Cecilie Nielsen, der har været på det. Og
hun hvis du ikke har fået nok viking.
Ja, præcis. Men så vil jeg altså også bare lige nævne, fordi vikingetid og fascinationen af vikingetiden lige netop nu. Nu har vi den her bog, men der er også premiere på TV2's nye dramaserie, den hedder Danefæ, og jeg har set det allerførste afsnit, og jeg kommer til at se videre med. Den handler om et ægtepar, hvor den ene er direktør på Nationalmuseet, manden og kvinden er arkeolog på et lille lokalt museum, og vil gerne lave en udstilling om det hjemlige liv i vikingetiden. Og så går hun ud med en metaldetektor og finder en hjelm, og jeg ved så ikke, hvad der sker, fordi jeg har kun lige gået i gang med.
Finder hun en hjelm i Danmark?
Ja, det gør hun.
Jamen, så skal jeg se den.
I Tunneldalen, ja. Det slutter første afsnit af med. Og jeg synes, jeg ved ikke, om man kan anbefale, når jeg har set nogle flere afsnit, men jeg er med i første afsnit, og jeg vil gerne se videre. Se, det var tre anbefalinger, og så skal vi også lige have afrundet vores anmeldelse af denne Jeanette Varebergs og Jens Henrik Jensens Frænde Blodspor. Det her, det er altså første bind i en annonceret serie. Synes du, er der kød nok på persongalleriet? Er der kød nok på handlingen? Er der kraft nok i den her bog til, at det her det kan være udgangspunktet for en længere krimisage?
Det er der ikke, som det foreligger lige nu, men det kan der jo komme. Altså, en sammenligning kunne jo også være med Rowling's Harry Potter. Altså, bind 1 var jo sådan set heller ikke fuldstændig hæsblæsende og magisk og filosofisk overbevisende, men hun skrev sig jo egentlig op, og det kan de her jo sagtens også komme til at gøre. Jeg synes, det er interessant, når vi stadigvæk fastholder, det er marginaliseret karakter med en kvindelig skjald. Altså, også selvom hun kommer af en særdeles velhavende familie osv., men har evnen til, som detektiven altid har skullet i den klassiske krimi, at kunne bevæge sig rundt og så se tingene udefra, og hvor hun så hugger op med en, som også er rundet af en anden kultur. Den del er sådan en meget moderne konstruktion. Tidligere, der har vi jo set altså i krimiens historie, at det er gået fra at være meget koncentreret omkring en gådeløsning. Krimien kommer cirka i midten af 1800-tallet, og der handler det om, at der er en gåde i verden, som skal løses, og Sherlock Holmes får den jo altid til at gå op, og det gør Agatha Christie jo sådan set også, men så sker der nogle forskydninger ind gennem 1920'erne og 30'erne og videre frem. Det er, at der er gået i verden, men verden er også i sig selv blevet en gåde. Og den udvikler sig så ind også i det skandinaviske, hvor vi ellers ikke har haft tradition for krimier. Og længe har jeg tænkt, kan danskerne egentlig skrive en ordentlig krimi, fordi svenskerne har været gode til det, fordi de også havde palmemordet. Der skete simpelthen et eller andet knæk i den svenske folkesjæl, som gjorde, at alt muligt kunne strømme ud af den her gåde, som så bliver indlagt i et mord på en statsminister, som aldrig bliver opklaret. Men jeg synes virkelig, at de danske krimiforfattere er kommet efter den.
Du kan godt lide krimier, Cecilie Nielsen. Er du Tænker du, at du kommer til at læse videre i den her serie? Altså, er thriller- eller krimidelen tilstrækkeligt udfoldet og spændende for, at du har lyst til at fortsætte?
Altså, den er jo på mange måder en virkelig, virkelig god og fin bog. Sådan en rigtig sommerferiebog, den her. Men jeg tror, jeg er nødt til at erkende den der bias, jeg havde oprindeligt med Skæg for sig og Snot for sig. Og så sige, at jeg, når jeg skal læse krimi, så tror jeg gerne, jeg vil have noget, hvor jeg er lidt mere i tvivl om, hvem morderen er.
Men altså, sommerferien står for døren, og hvis du ikke er så optaget af, hvem morderen er, men gerne vil læse en thriller, skal man så læse Frenne Blodspor?
Det er en udmærket begyndelse, altså især også fordi, jeg kan godt lide den introduktion, de også giver til et stykke Danmarks historie. Altså, der ligger noget appetitvækkende i det, og jeg var i mange årtier, var jeg lige ved at sige, træt af den klassiske krimi, hvor det var hele tiden det der med hente-bringe-problematikker og en idiotisk ægtemand og en skilsmisseramt detektiv og den slags. Det var jo femikrimien, som det jo ret nedladende blev døbt, og hvor jo så på den anden side havde macho-krimien. Her, der har vi jo så den historisk interesserede krimi, og det byder jeg altså virkelig velkommen. Jeg synes, det er en interessant måde at bruge genren på.
Skal man læse den?
Jamen, man skal altid læse den. Man skal læse den, hvis man har lyst. Hvis man tænker, det lyder fedt, det er noget for mig, så skal man bare læse. Det er altid en god idé at læse en bog, man fortryder sjældent.
Det er et klogt ord at runde af med. Og det er nemlig det, vi gør nu. Hvis man har lyst til at læse med, så udkom Jeanette Varebergs og Jens Henrik Jensens bog, der altså hedder Frenne Blodspor, den 12. juni på Politikens forlag. Dagens gæstanmelder, I får fri for nu. Tusind tak, fordi I vil være med. Litteraturanmelder og kulturkommentator ved Weekendavisen og ordstyrer på Damerne Først, Anne-Sophia Hermansen, og DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen. Tak til jer to.
Selv tak, tak.
Også en stor tak til redaktionen bag programmet. Det er Nana Slot Skarthammer, det er Clara Witt, og det er redaktør Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer.
Der er meget mere K Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her. Klokken er 3.